Tak ja som tomu dnešnému slovu dal názov Hľadajú sa pastieri. Keďže pristupujeme aj ako zborové spoločenstvo k voľbám starších zború. Ale myslím, že toto slovo je aktuálne pre cirkev kdekoľvek a pre každého kresťana. Lebo je potreba pastierov, ktorí budú pásť Boží ľud. Je potreba a mužov a žien, ktorí by mohli byť príkladom, vzorom, ktorí preberú zodpovednosť, ktorí budú takými aj prirodzenými, aj nadprirodzenými autoritami, ktoré Pán Boh pozdvihne v Božom ľude. A zároveň to slovo nám pomôže sa za nich modliť. To slovo dúfam, že nám pomôže ich rozoznať medzi nami. A to slovo nás možno povzbudí k tomu, aby sme ich povzbudili. Ale zároveň si myslím, že to slovo nám aj pomôže nám samým, kde sme v tom duchovnom raste a v tej premene na Pánov obraz. Vieme, dneska sme si to už jedenkrát hovorili, že Pán je dobrý pastier. A nasleduje nás, aby sme, teda volá nás, aby sme ho nasledovali, aby sme sa aj my stali dobrými pastiermi. Možno to príliš veľký cieľ, ale žiadny menší cieľ Nová zmluva nám nedáva ako Ježíša samotného, aby sme sa premieniali na jeho obraz. A dnes budeme o tom trochu hovoriť. A na začiatok ja by som prečítal niekoľko veršov alebo niekoľko textov z písma, ktoré ma vedú v rozmýšľaní, v hľadaní starších alebo v modlitbách, keď sa za toto všetko modlím. A predovšetkým je to takýto starozmluvný text, ale s nádherným zasľúbením. Je to kniha proroka Jeremiáša, 3. kapitola, 15. verš, kde je zasľúbenie: dám vám pastierov podľa svojho srdca a budú vás pásť rozumne a obozretne. A priznám sa vám, že toto je pre mňa obrovské zasľúbenie. A tento text hovorí o tom, čo Boh pre nás má. A niekedy by sme pastierov nechceli, lebo sú to ľudia, ktorí vidia do nášho života alebo aj zasahujú. Ale toto je Boží plán s Božím ľudom. A v Božom ľude vzbudiť pastierov podľa jeho srdca. Pastierov potrebujeme. Pán ich pre nás má. A je to životný spôsob, ktorý pre nás má, do ktorého nás pozýva. A je tu jedna z charakteristik takých veľmi pre mňa silných, akých pastierov hľadá Pán Boh a chce ich vzbudiť. A myslím si, že takých by sme mali hľadať aj my medzi nami, mužov a ženy podľa Božieho srdca. To znamená ľudí, ktorí žijú blízko Pánovho srdca a ktorí vstupujú do jeho vôle, ktorí sa vedia pozerať na ľudí z Božieho uhlu pohľadu a ktorí nemajú len svoje vlastné srdce ľudské, ktoré je častokrát sebecké alebo subjektívne, ale ktorí hlboko v srdci sa vedia pokoriť pred Pánom Bohom a prosiť: Pane, zjav mi tvoje srdce. Ale vrátim sa potom za chvíľku ešte k týmto všetkým textom. Ďalší pre mňa veľmi silný je Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, kde Pán Ježiš hovorí o sebe, ale aj o nás ako o pastieroch. A sú to tieto dva texty, ja ich prečítam. Je to od prvého verša. Amen, amen, hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadial, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vratník otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. A keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Keď Pán Ježiš hovoril tieto slova, tá 9. kapitola tiež hovorí o vážnom konflikte s vtedajšími vodcami Izraela, náboženskými vodcami. A ako kontrast toho vodcovstva, ktoré tam bolo v začias Pána Ježiša, Pán Ježiš hovorí tieto slova. Ale myslím si, že tie slova sú rovnako aktuálne pre cirkev aj dnes, aj nám hrozí, že niektorí ľudia budú chcieť vchádzať inokade ako dverami a budú mať úplne svoje vlastné zámery, ale zároveň aj dnes je možné, aby tu boli pastieri, ktorí vojdu dvermi a ktorí budú jasne rozpoznaní a ktorých iní ľudia budú poznať a budú nasledovať. A tiež sa vrátim ešte k tomuto textu. Je tu viacero tých silných charakteristík pánových pastierov. Ale pán Ježiš pokračuje ešte týmito slovami. Pán Ježiš tam ešte pokračuje slovami, len ja ten text tu nemám, v 10. kapitole, kde pán Ježiš hovorí, ja som dvere k ovciam. Niekde pozdejšie opakuje túto takéto svoje pomenovanie alebo charakteristiku, kde hovorí, ja som dvere a keď cez mňa niekto vôjde i vyjde a bude spasený a nájde pastvinu. Poznáte ten verš? Ale v tom texte zároveň hovorí ešte jeden výrok, kde nehovorí len, že ja som dvere, ale pán Ježiš hovorí, ja som dvere k ovciam. Vrátim sa ešte k tomu textu. Myslím si, že osobne vydať život pánovi Ježišovi Kristovi, stretnúť sa s ním, zakúsiť jeho vplyv na náš život, nás iste povedie k iným ovciam, k iným ľuďom. Bojím sa, že ak sme prijali také evanjelium, ktoré nám stačí v našom vlastnom sebeckom svete a pre naše vlastné potreby, bojím sa, že to nie je skutočné evanjelium. Pán Ježiš hovorí, ja som dvere k ovciam. Neviem, či to tam vidíte. Žiť skutočne blízko pána Ježiša a nebyť v narastajúcej miere zlomený pre iných ľudí asi nejde dokopy. A potom je tu tento text, kde trošku vidíme, čo to znamená vstúpiť do dverí a vstúpiť cez Ježiša ako cez dvere. A toto sa stalo apoštolovi Petrovi, veľmi známy text v Jánovi 21. kapitole. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jonášov, alebo syn Jánov. Miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Opýtal sa ho znova, po druhý krát. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovce. 17. verš. Spýtal sa ho aj tretíkrát, Šimon, syn Jonášov, máš ma rád? A Peter sa zarmutil, že sa ho už tretíkrát pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovce. A pre mňa tento text hovorí o tom, čo to znamená vojsť do tých dverí, ktorými je Ježiš. Znamená, že tam sa nás osobne pán pýta, máš ma rád? Miluješ ma? A častokrát naše kresťanstvo, naša viera je o tom osobnom vzťahu s pánom. Pane, mám ťa rád. Hej? Lebo verím, že ty si mňa prvý miloval. A je to medzi tebou a mnou, medzi mnou a tebou. Je to také súkromné kresťanstvo. Znovu, už druhýkrát by som vám chcel dať, by som to chcel tak zdôrazniť, že prichádza veľmi do módy, ale nekorešponduje so skutočným plným evanjeliom. Ak žijeme súkromné kresťanstvo, kde Ježiš mne pre moje potreby stačí, asi si nestretol skutočného Ježiša. Keď sa nás pán pýta, miluješ ma? A my vstupujeme do toho seba vydania jemu a hovoríme, milujem ťa, pane. Zároveň druhú vec, ktorú nám pán hovorí, nám zveruje ľudí. A alebo zodpovednosť za nich, alebo nám vklada do nášho vnútra lásku k ním a dáva nám poverenie pás, alebo staraj sa, alebo naplňaj potreby, alebo maj citlivosť oproti ich potrebám, maj srdce, ktoré nezostane nepohnuté. Takže toto je pre mňa text, ktorý hovorí o tom, čo to znamená cez Ježiša Krista vstúpiť. Áno, znamená to nájsť hlboké uspokojenie v ňom, alebo v ňom nachádzame pokoj, v ňom nachádzame odpustenie našich vín. On nám dáva tú skutočnú identitu milovaných Božích detí a miluje nás a dal nám veľmi veľa zasľúbení. Nachádzame pastvu, ale zároveň nachádzame aj iné poslanie, smerovanie pre náš život. Stretávame sa s pastierom našich duší, ktorý nás volá stať sa pastiermi pre iných ľudí. Ďalší taký veľmi silný text o starších zboru je v 20. kapitole Skutky apoštolov. Asi poznáte ten príbeh, kedy sa posledný krát apoštol Pavel, cestujúc okolo Efezu, stretáva so staršími z Efezu, dal si ich zavolať a znovu sa s nimi stretáva. Otvorene im hovorí, vidíte ma posledný krát na vlastné oči fyzicky a dáva im niektoré také posledné usmernenia a v týchto dvoch veršoch vidíme veľmi tiež kľúčové veci, ktoré hovorí Pavel starším zboru v Efeze. 28. a 29. verš. Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene len, aby strhli učeníkov na svoju stranu. Takže tu vidíme aj charakteristiky starších, aj to, čo im hrozí, aj od starších, alebo aj od autorít, aj od vodcovstva, prichádza takisto na cirkev, takisto ako veľké požehnanie môže prísť cez nich. A obrovská múdrosť a správa a poriadok a pokoj a smerovanie do cirkvi. Takisto cez vodcov môže prísť aj zmetok, zvod, rozdelenie. A zaujímavé toto upozornenie. Dávajte pozor na seba aj na celé stádo. V ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov. A ešte je tu veľmi, veľmi konkrétny text o starších zboru alebo výzve starším zboru. A túto výzvu napísal apoštol Peter vo svojom prvom liste. Takže 5. kapitola a prvé 4 verše znejú takto. Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení a jeho účastník slávy, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Bože stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň. Nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie, ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. A prinesol som tieto texty, lebo myslím, že sú rovnako kľúčové pre nás, ako tie, ktoré sme vám už dali k dispozícii. A to sú texty v prvom liste Timoteovi a v liste Titovi, kde sú charakteristiky, aký majú byť starší zboru. Kde sú vyslovne vonkajšie znaky, ako ich, alebo vonkajšie také pozorovateľné kritéria, ako ich môžeme rozoznať. Ale pridal som k týmto textom aj tieto, aby sme sa mohli dnes pozrieť. Asi ja som našiel takých takých 5 takých kľúčových vecí. Myslím si, že stojí za to si ich všimnúť. 5 kľúčových vecí, akých starších hľadáme, alebo by sme mali hľadať, keď hľadáme pastierov. A tá prvá vec, ktorú vidíme aj z tých textov, že sú to ľudia, ktorí sú príkladom, sú vzorom. A zanechávajú za sebou stopy, veľmi konkrétne, praktické, do ktorých vedia vstúpiť iní ľudia. Sú príkladom v osobnom živote, vo vzťahu s Pánom, sú príkladom možno v rodinnom živote, v manželskom živote. Prosto ukazujú spôsob, ako nasledovať Krista, ako čeliť problémom alebo nejakým konfliktom alebo zápasom alebo krízam v ich osobnom živote. A možno keby som použil slovíčko, že sú strhujúcim príkladom, tak máme na mysli ľudí s takým silným svedectvom a strhujúcim, ako Boh ich našiel niekde v hlbokom hriešnom živote a zmenil ich život. Ale rád by som možno tú latku, našu ľudskú latku, trošku znížil. Lebo myslím si, že ani dovolím si možno povedať taký výrok, prosím, skúste nad ním rozmýšľať. Myslím si, že ani písmo nedáva tak vysoké kritériá na starších zborov, ako ich dávame v dnešnej modernej dobe my. A sú príkladom, znamená, že veľmi prirodzeným spôsobom autenticky žijú svoj vzťah s Pánom Ježišom. A neznamená, že sú všade vpredu, ale ľudia vedia, že keď majú nejaký vážny problém, tak sa na nich môžu obrátiť. Možno nemajú ľahký život, ale ľudia vedia, že v tých ťažkostiach naozaj verne stoja pri Pánovi. A sú príkladom znamená, že už nejakú cestu prešli. Možno toto je ďalšia taká charakteristika starších zborov, že možno tak obyčajne povedané, že už niečo preskákali, niečo majú za sebou. A v tých požiadavkách na staršieho zboru v liste, prvom liste Timoteovi aj v Titovi máme požiadavku, že by to mali byť muži, ktorí sú ženatí, ktorí majú dokonca už niekoľko detí, ktorí už prešli niektoré etapy svojho života. A myslím si, že aj pri tejto charakteristike, keď hovoríme, sú príkladom, tak máme na mysli, ktorí už nejakú etapu svojho života zvládli a obstáli ako verní. A ich život je svedectvom Božej vernosti. A možno by som to ešte vyjadril slovom, že ich život je inšpiratívny. A inšpirujúci ku zmene sú príkladom. Nie prítlakom, ale príkladom. V tých textoch sme videli, že pastieri kráčajú pred svojím stádom. A sú príkladom znamená aj to, že sú ochotní stransparentniť svoj život. To znamená, sú ochotní, schopní hovoriť aj o svojich zápasoch, ale aj zlyhaniach, ale samozrejme aj o tom, ako im Pán požehnal víťazstvo. Takže to všetko je pod tým. Pod tým sú príkladom. Druhá taká charakteristika, ktorú mám častokrát na mysli, a hlavne keď čítam tieto texty, ktoré sme si čítali spolu, a to sú ľudia, ktorí keď vojdú dverami, tak zároveň potom idú pred tým stádom. A sú to ľudia, ktorí vedú a sú rozpoznaní a nasledujú ich. iní ľudia. Tam v tom texte v Jánovi v 10. kapitole je vyslovene zdôraznené, že oni volajú ostatných po mene, že poznajú svoje ovce a zároveň a tí ľudia, ktorí ich nasledujú, ich rozoznávajú a poznajú ich hlas a nasledujú ich. Že dochádza k takémuto vzájomnému, k takéto vzájomnej interakcii. Nie sú to len ľudia, ktorí chcú viesť a rozhodovať a ukazovať smer a majú veľmi silný názor na všetko, ale zároveň sú to ľudia, ktorí majú dôveru a za ktorými ľudia aj vykročia. A možno odbočím, poviem jedno osobné také svedectvo len z prednedávnych týždňov. Keď sme boli na víkendovke Dobrodružstvo s otcom, som bol so svojou dcerkou a viacerým z vás som hovoril, že na tejto víkendovke pre nás pripravili jednu akciu, ktorú sme, takú aktivitu, ktorú sme mali podniknúť so svojimi dcerkami a tá aktivita nevyšla. Skončila ďaleko náročnejšie, ako bola pripravená a mala trvať možno len 2-3 hodinky. Pripravili pre nás trasu, ktorú sme mali so svojimi dcerkami odbicyklovať. Ale organizátori si tú trasu predtým neprešli. Tá trasa na niektorých bodoch neexistovala. Takže my sme ocinkovia potom nazvali tú aktivitu, že to bola aktivita Ironman. A nebola to aktivita pre ockov s 12-ročnými dcerami. Ale dobrá správa je, že všetky dcerky aj ocinkovia to prežili. Aj bicykle to prežili. A dokonca dcerky boli na to veľmi, veľmi hrdé, že to dali, lebo to bola naozaj nesmierne náročná aktivita. A v tom našom týme, kde sme boli, nás bolo 7 alebo 8 ocinkov s dcerami. A viete, pri takejto aktivite veľmi, veľmi rýchlo zrazu je jasné, kto v tej skupine prevezme to vedenie. A kto si poradí s tým, že tú trasu nevie nájsť na mape, lebo tam neexistuje. A kto celú tú ďalšiu skupinu povedie a zobere si to na triko. A v jednom momente som videl jedného brata, ktorého ja som nikdy predtým nepoznal. A keď som videl, ako on hľadá tú trasu, a v tom najnáročnejšom bode, kde sme vlastne nahnali všetkých tých ocinkov aj s cerenkami do lesa s bicyklami, kde už nebola žiadna cesta a kde sme mali vystúpiť asi takých dobrých 200-250 metrov na taký kopec ako na strechu. A ja som videl, ako sa ten muž chová. A ja som ho videl, ako si tú trasu odkráčal hore a vrátil sa a povedal, stojí to za to, neoplatí sa nám vrácať, dáme to. Potom sme vyšli, ktorí sme vládali aj s bicyklami, cerenky pozhacovali bicykle cestou. A potom sme sa vracali naspäť, niektorí ocinkovia, a vynášali sme bicykle ešte na chrbto chore, ďalšie. A ja keď som videl tohto muža, ako koná, mne bolo jasné, že na tohto chlapa sa môžem spoľahnúť hoci kedy inokedy v živote. Že s týmto človekom by som išiel aj do nebezpečných situácií. A ja som to potom aj vyjadril, som povedal, chlape, som rád, že som ťa spoznal a budem za tebou vstať. A túto interakciu mám na mysli. My máme niekedy tendenciu zvoliť si silné osobnosti, zvoliť ľudí, ktorí všetko vedia, všade boli a vedia, ako to má vyzerať. Ale a keď študujeme novú zmluvu, čo hovorí o pastieroch, tak to sú pastieri, ktorí áno, zoberú zodpovednosť, idú dopredu, čo dneska nie je ľahké. Hej? Povedia tadialto, ale zároveň sa stane to, že im ľudia dôverujú. A nielen chvíľu, ale že je to cesta na dlhú trať. Že je to cesta na dlhú trať. A vedú a sú nasledovaní. nie je prenasledovaný. Hej? A to je ďalšia taká vec, ktorá myslím, že by v cirkvi naozaj mala byť obnovená, mali by sme si na ňu dať pozor, že keď nám Pán Boh dáva ľudí, ktorí sú ochotní postaviť sa dopredu, hľadať tú trasu, odkračať si ju, vrátiť sa, a riskovať, že povedia, riskovať, že urobia chyby. A samozrejme, sú to ľudia, ktorí majú chyby. Pozor. Keď hľadáme starších k zboru, nehľadajte bezchybných. Budú mať svoje slabé stránky. Ale keď nám ich Pán Boh dá, tak ich nasledujme, modlíme sa za nich, dvíhajme im ruky. A, takže to je taká druhá vec, ktorá o nich platí, že sú ochotní zobrať zodpovednosť. Že sa postavia dopredu. Že nebudú v tom autobuse sedieť vzadu. Že nebudú len hovoriť, ako to má byť. Ale že zoberú tú zodpovednosť za rodinu Božích detí. Nemusia, ale budú cítiť s Božím srdcom. A tu nacítite to, čo to znamená, že to budú pastieri podľa Božieho srdca. To budú mužovia alebo ženy, ktorí budú mať Božie pastierske, Božie otcovské srdce. A nenechajú tých ostatných. Poradte si, aj ja som si poradil. Ale zoberú zodpovednosť, ktorú nie je ľahké zobrať. Ale zároveň sú rozpoznaní ako tí, ktorí tú autoritu prirodzenú majú. Tretia taká charakteristika, ktorú mám na srdci, ktorú som vypozoroval z týchto textov, že sú to ľudia, ktorí vedú k spolupráci, ktorí spolupracujú. Viete, niekto to tak vyjadril, keď sa snažil charakterizovať vodcovstvo, že sú dve skupiny vodcov. Jedni pracujú a druhá skupina spolupracujú. Sú ľudia, ktorí to odmakajú sami. A možno preto, lebo to vedia najlepšie, možno preto, lebo pochybujú, že by to niekto vedel urobiť lepšie, lebo si myslia, že oni to urobia rýchlejšie, ako keby to mali vysvetľovať trom, štyrom ďalším. To je jedna skupina vodcov a krátkodobo naozaj dosahujú úžasné výsledky, lebo sú silní, lebo sú obdarovaní v tej svojej oblasti, v ktorej zoberú zodpovednosť a oni ju vedia potiahnuť. Ale skutoční vodcovia spolupracujú. A skutoční vodcovia zoberú aj tých ostatných. Skutoční vodcovia, aj otcovia, odovzdávajú skúsenosti a schopnosti alebo zručnosti a pripravujú iných, aby to tiež zvládli. To sú ľudia, ktorí vedú k spolupráci. Vidíte ich obklopených spolupracovníkmi alebo vidíte ich veci aj odovzdávať. Nie len veci urobiť, ale veci aj odovzdať. Možno je to príliš ako by som povedal, náročná vec. A prosím, modlíme sa za to. Rozmýšľajme. Pozorujme takýchto ľudí aj v našom strede, ktorí odovzdávajú, ktorí vedú k spolupráci. A ešte jednu vec som chcel povedať pri tom, že to sú ľudia, ktorí vedia ako keby nadstaviť proces, aby sme dosiahli nejaký cieľ. Spoločne. Nadstaviť možno štruktúru, tak aby to fungovalo. Nadstaviť možno nejakú službu, tak aby naozaj ona splňala svoj cieľ. Možno nadstaviť tú tímovú prácu. Možno nadstaviť v tom tíme tie hodnoty. Možno nadstaviť stretávanie sa skupinky naozaj tak, aby tá skupinka fungovala. A to znamená, mali by to byť ľudia, ktorí istým spôsobom vedia mať poriadok, vedia zorganizovať, naplánovať veci. Vedú k spolupráci. Tak, aby ten cieľ bol dosiahnutý. Tak, aby sa veci stali. Bola taká tretia charakteristika. Toto je štvrtá. Tiež veľmi náročná, veľmi zreteľná vidieť ju v tom texte, že starší zboru majú slúžiť. nie akoby panovali nad dedičstvom, to sme čítali v tom poslednom texte z prvého listu Petra, ale starší zboru by mali slúžiť, mali by byť vzorom, mali by mať túto motiváciu dvíhať ľudí v ich duchovnom raste, dvíhať ich z ich ťažkých životných situácií, dvíhať ich z ich problémov, dvíhať ich z vecí, s ktorými si nevedia poradiť a ukazovať im riešenia, ukazovať tú cestu. A mali by to byť ľudia, ktorí slúžia. Niekto nazval novozmluvné vodcovstvo, ktoré ukázal svojim príkladom pán Ježiš. Niekto nazval to vodcovstvo, že je to slúžiace vodcovstvo. Že to slúžiace vodcovstvo. A pán Ježiš otvorene povedal, kto chce byť medzi vami prvý, nech slúži. A myslím si, že podľa tohto skôr spoznáte pastierov, podľa Božieho srdca, podľa toho, ako slúžia. Podľa toho, či naozaj dvíhajú iných ľudí. A či majú pre nich čas. A či ich, si ich dokážu všimnúť. A zastaviť sa pri nich, stráviť s nimi nejaký úsek cesty. Venovať sa im a pomôcť im, aby niečo prekonali. Slúžia. Ja tu mám a ochraňujú, lebo tá služba znamená aj zodpovednosť. Zodpovednosť chrániť. Teraz nechcem propagovať to heslo, že pomáhať a chrániť. Ochraňovať znamená, videli sme to v texte v Jánovi v 10. kapitole. Pán Ježiš hovorí o tom, že k ovciam sa snažia dostať aj zlodeji alebo ľudia s nečestnými úmyslami. A pán Ježiš potom pokračuje v tom texte v 10. kapitole slovami, že ja som dobrý pastier, život kladiem za ovce. A ten, kto je nájomník, alebo iba nájomník a ovce nie sú jeho, tak ten uteká, keď príde nebezpečenstvo a keď treba čeliť dravým vlkom. Keď treba sa veľmi vážne ozvať, že niečo nie je v poriadku alebo že niečo nie je Božie. A možno aj preto možno máme krízu vodcov. Dneska to vôbec nie je ľahké a takýmto spôsobom sa postaviť a snažiť sa ochrániť ľudí pred niečím, čo nie je správne a pred niečím, čo nie je Božie, lebo vstupujeme do doby, kedy je väčšia tendencia, že si každý z nás chceme robiť to, čo pokladáme za správne. A sme presvedčení o svojom presvedčení. A apoštol Pavel aj varuje, že vstupujeme do doby, kedy ľudia už ani nebudú chcieť počúvať. Alebo si budú zháňať svojich vlastných učiteľov. A tu máme niekedy tendenciu voliť si starších alebo hľadať pastierov, ktorí majú rovnaký názor, aký máme my. Alebo rovnaké presvedčenie. A máme tendenciu robiť také jednofarebné zoskupenia. A škaredo povedané, to je slovenské príslovie, že vrana k vrane sadá. A Božie kráľovstvo je o niečom úplne inom. O niečom úplne inom. A práve starší zboru sú tí, ktorí slúžia a vedia povedať, keď niečo nie je v poriadku a keď niečo nie je Božie. Starší zboru by mali byť ľudia, ktorí vedia obstáť v konfliktoch, pretože konflikty ich čakajú. Budú prví na rane, budú odmietnutí, lebo budú musieť robiť rozhodnutia, ktoré sa nebudú páčiť všetkým. Starší zboru by nemali byť starší, pretože sa snažia páčiť ľuďom. Lebo to nie je možné páčiť sa všetkým. Takže mali by to byť ľudia, ktorí milujú ľudí a vedia odpúšťať. A vedia milovať aj ľudí, ktorých odmietnú kvôli nejakému rozhodnutiu. Alebo ktorých budú kritizovať. Nie je to jednoduché, ale vraciam sa k tomu prvému textu, ktorý som ukazoval. V knihe proroka Jeremiáša je zasľúbenie: dám vám pastierov podľa môjho srdca. A tí vás budú pásť obozretne a múdro. Takže pastieri sú tí, ktorí slúžia a zároveň aj vystupujú oproti vlkom. A táto posledná charakteristika je potešujúca, lebo dáva trochu odpoveď tomu, že všetci starší budú mať aj svoje slabé stránky alebo chyby, alebo nedostatky, alebo v ich živote budete vedieť vystopovať aj zlyhania. A odpoveďou na to je, že hľadáme starších, nie staršieho. Hľadáme pastierov, nie pastiera. To zasľúbenie je dám vám pastierov v množnom čísle. A vidíme, že boli ustanovovaní vždycky viacerí starší, ktorí sa potom vedeli doplniť v tých slabých stránkach a vedeli sa vyvážiť. Ale to kritérium na staršieho zboru by malo byť, že to sú ľudia, ktorí vedia spolupracovať v týme, ktorí vedia úzko a dlhodobo spolupracovať s ľuďmi, ktorí budú úplne iní ako oni. To sú ľudia, ktorí potrebujú, aby ich niekto iný doplnil, ale ktorí aj dovolia, aby ich niekto doplnil a ktorí budú vedieť rešpektovať a vážiť si, milovať aj tú inakosť toho druhého, silné stránky toho druhého. To znamená, že nemali by to byť ľudia, ktorí sú veľmi úzkoprsí a veľmi silno presvedčení iba o svojej správnosti. A mali by to byť ľudia, ktorí si uvedomujú, že ja to sám nedám, ja potrebujem, aby mi niekto v tom pomohol a niekto ma v tom doplnil. A aby ja som bol pre niekoho doplnením. To znamená, sú to ľudia, ktorí spájajú cirkev. Ktorí spájajú cirkev, ktorí ju nerozdeľujú. Ktorí neprichádzajú so svojím silným presvedčením, aby zobrali svojich prívržencov na svoju stranu a vytvorili jednofarebné zoskupenie nejakého druhu. Ale sú to ľudia, ktorí vytvoria spojenie, po akom nebeský Otec túží. A on túži mať jedno stádo, on túži mať jednu rodinu, Božiu rodinu. A takže to bola piata, posledná charakteristika. A ja by som vám len ukázal niekoľko takých otázok praktických, ktoré si môžeme položiť v súvislosti s tým. Dnes my úplne pravoplatne môžete vytknúť, že som nevyčerpal tie texty. Je tam ďaleko viacej charakteristik. Ja som si naozaj chcel všimnúť len tých 5. A to sú tieto otázky. A kto ma inšpiruje ku zmene, ku praktickému nasledovaniu Krista? Kto sa o mňa stará alebo zaujíma? Kto ma povzbudzuje, pomáha? Alebo kto to robí pre iných okolo mňa v tomto zbore? Kto sa tu stará o vedúcich? Komu môžem dôverovať? To je tretia taká otázka. Koho by som vyhľadal v náročných situáciách života s prosbou o pomoc alebo o radu? A kto je aj za cenu konfliktu ochotný vstúpiť do takého vyhrotenia a povedať, čo je dobré, čo nie, čo je Božie a čo nie? A kto vedie a vie zorganizovať prácu, proces, službu ľudí? A toto není jediné kritérium, jediná otázka. Všimnite si, je medzi všetkými tými ostatnými, ale stojí za to dať si otázku, kto sú tí ľudia, ktorí už niečo viedli. Už viedli tým ľudí, alebo vidíme za nimi toto obdarovanie. A ešte som tu dal jednu otázku. Kto spolupracuje s rôznymi ľuďmi, s rôznym obdarovaním? Kto spája ľudí do spolupráce? Kto spolupracuje? Tak verím, že aj toto nám pomôže ďalej hľadať, modliť sa. A keď takýchto ľudí vidíte, chcem vám naozaj dať takú veľmi vážnu výzvu. Nenechajte si to pre seba. Choďte za tými ľuďmi, povzbuďte ich. Povedzte im otvorene, toto je v tvojom živote. A A verím, že by si, alebo že ťa Pán Boh dáva v tomto zbore ako pastiera. A povzbuďte tých ľudí. A buďte pre nich takým hlasom povzbudenia, potvrdenia. A lebo možno budú oslovení, možno budú stať o niekoľko dní a budú sa pýtať, Pane, naozaj ma do toho voláš? A prosím, modlíme sa za pastierov podľa Božieho srdca. A rozoznajme ich, povzbuďme tých ľudí. Amen.